слухаєте подкаст Громадського радіо.
Бублики з м'ясом, салат з м'явіною, червона ікра з оселедця. Дивакувата та улюблена їжа з дитинства. Про неї розказує Марія Банько, дослідниця їжі, авторка гастрономічного блогу «Айва».
От бачу вашу публікацію, і тут перелік: бублики з м'ясом, салат з м'явіною, червона ікра з оселедцем. Ну, от оце от це які роки?
Дивіться, ми робили опитування, яке охопило десь роки з 80-х до початку 2000-х.
Так, це співпало з моїм дитинством.
Тобто люди, яким зараз десь від 25 до 45-50 років, згадували, що вони їли в дитинстві та юності. Ну, і взагалі хотіла просто сказати...
Щось зі зв'язком у нас. Давайте зараз ми спробуємо цей зв'язок відновити. А я ж, поки, Євгене, до тебе звернуся. Якщо в мене цей хамса і салат з мімози, то... з мімози. Чого з мімози? З мівіни.
З мівіни. Ти знаєш, я взагалі не прихильник так от багато їсти. І для мене ці страви новина. Ну, на нашому столі такого я не пам'ятаю. Можливо, тому що я просто ніколи цього не їв, не пробував. Мені це було не цікаво.
Ну, от в гастрономії...
Я, наприклад, шубу ніколи не їв. Зараз бачили ви обличчя Вікторії.
В сенсі, ніколи не їв шубу.
Ну, ось так.
Ігор, ти чув це? Ага. Люди, ви чули?
Викликайте швидку.
Як це? Марія Банько, дослідниця їжі, з нами зараз на прямому зв'язку. Знову, пані Марія, ви це чули? Євген сказав, що ніколи не їв оселедець під шубою. Як
таке може
бути? А там оселедець
знаходиться? Ні, ніколи.
Ну, справді таке може бути, тому що...
Це не клінічний випадок, так?
Завжди індивідуальний досвід дитинства, він буде відрізнятися в кожної людини. Насправді, коли ми робили це опитування, дуже багато людей писало нам про такі випадки, що вони себе почувають якимись не такими, тому що в їх дитинстві не було ані жодного разу салату з м'явіною, або навпаки, вони себе почувають якимись не такими, бо, наприклад, в їх дитинстві було морозиво з томатів, і вони намагаються всім довести, що така, ну, насправді воно було і продавалося, і так, як і консервовані кавуни, і я навіть перевіряла, справді продавалося, але лише в певних регіонах України наприкінці 80-х, на початку 90-х років.
Морозиво з томатів.
Так, насправді воно десь от наприкінці Радянського Союзу, в часи перебудови, воно випускалося так само, як і будь-яке фруктове льодове морозиво.
Ну, це теж грандіозна новина для мене. Червоний ікра з оселедця. Що це?
Дивіться, ось насправді ми знайшли десь... три різних стилі, як це робили, але зазвичай в основу входила манка. Вона мала давати таку нібито зернисту структуру, а далі з цією манкою робили різноманітні маніпуляції, вимочували зазвичай в розсолі з оселедця, іноді підкрашували за допомогою буряка або моркви. Ну, тобто це мала бути будь-яка маса з ікринками та віддалено рибним смаком.
Це про що взагалі говориться? Про те, що дуже хотілося ікру на новорічне стілене, не було грошей її купити і шукали варіанти?
Зазвичай так. Тобто, насправді, це така не унікальна ситуація саме для 90-х років. Ще починаючи з середньовіччя, завжди люди, які не мали певний ресурс, вони так чи інакше все одно мавпували звички людей, які мали доступ до цього ресурсу. Або люди, які, наприклад, збідніли, якось намагалися відтворити таку пам'ять дитинства, і виникає поняття ерзац гастрономії. Це ось коли ми з одного продукту робимо щось інше і щось незвичне. І ось насправді 90-ті роки, коли з одного боку в нас з'явився доступ до кіно, ми бачили, що їдять, як люди, не знаю, там снідують апельсиновим соком та якимись дивними смачними стравами. Ми вже бачили якісь продукти в супермаркетах, однак не завжди мали змогу їх купити. Ось тоді вмикалася оця така народна спритність виробити все з того, що є під рукою. І звісно, що іноді, наприклад, зараз ми не будемо робити ікру, я так думаю, з манки, бо просто смачніше просто так з'їсти манку. Але тоді таких варіантів було дуже багато, і певно, що лідер в цьому це кабачки або петісони.
Та до речі, про кабачки, от саме хотіла у вас про це уточнити. Мені взагалі дуже цікаво було зрозуміти, чому просто перемелити овоч називають ікрою.
Кабачкова ікра.
Ну чого? Ну і баклажанна ікра є. Це знову ж таки про те, що чого щось дуже хотілося називати ікрою на столі.
Ну, насправді, тут от саме щодо баклажанної ікри я не певна, тому що взагалі той сам баклажан досить тривалий час вважався продуктом екзотичним. І навіть ще на початку ХХ століття не треба було щось якось з ним прикрашати, щоб він сам по собі був, вважався ніби делікатес або смаколик. А от з кабачками, так як вони здавалися таким продуктом, який завжди був у доступі, то з ним... І він кабачки мають досить таки нейтральний смак, то з ними робили все, що завгодно. І можна просто подивитися якісь неймовірні маніпуляції. Наприклад, якщо там додати до кабачків цукор, від одні спеції проварити, то їх можна було видати за ананаси. І це навіть я ще застала в своєму дитинстві, коли подавали і казали, ось дивіться, яке смачне варення з ананасами. І там кілька років навіть деякі люди велися на це і могли в це вірити. А якщо ті ж самі кабачки, але додати, наприклад, грибну приправу з мілини, а тоді таки тільки з'явився дуже потужний хімпром, тобто приправи не натуральні, а ті, які дуже суттєво змінювали смак продукту, то можна було видати їх під гриби або під щось таке інше.
Подача – теж важливий елемент, власне, як виглядають ці страви. Що таке вулкан, шапка Мономаха і ромашка?
Ой, мені здається, що майже всі люди, які хоча б раз готували святковий стіл, долучалися до цього, вони знають, що це. Так, це саме типи подач, це так на 90-ті, на початок 2000-х нас припав розквіт прикрашання різноманітних салатів та страв, або вони мали якусь додаткову символічну форму. От, наприклад, там шапка Мономаха – це салат, який має купу різних варіацій, однак головне – це форма. Да? Тобто він має так вкладатися горкою і ніби чимось інкрустуватися там, або маслинами, або якимись іншими продуктами, якщо вони в нас є під рукою. Там. Або, наприклад, гранатовий браслет – це салат, який просто викладали кільцем та прикрашали зернами гранату. Ну, і я думаю, що на будь-який кулінарний сайт можна знайти там тисячі просто цих неймовірних рецептів. А от вулкан, да, мені дуже багато знайомих його запам'ятали саме через те, що ця страва з'явилася в одному з випусків передачі Бориса Борди. А знову ж таки, кулінарні шоу тоді дуже сильно впливали на те, що було модним, на те, що здавалося смачним. І, по суті, в цій страві не немає нічого страшного, вона досить таки мила, але це просто картопляне пюре, викладене горкою. Поряд з ним викладаються курка або там курячі стегна. І головне, що все це треба залити кетчупом, щоб це був такий ніби вулкан, з якого витікає лава. А найбільш такі спритні люди, вони ще нагору ставили шкорлупу від яйця, заливали спиртом та підпалювали. Це був такий взагалі... можна сказати, навіть шоу-подачі, і знову ж таки, подібні речі з якоюсь шоу-подачою страв, вони відомі ще з часів середньовіччя, коли подавали страви у вигляді павичів або драконів, додавали до них трохи піротехніки і все таке. Тобто це таке відлуння дуже давньої традиції, яка до нас дійшла в такій формі вже в 90-ті роки.
Як ще прикрашали? Ну, зелень якусь додавали на страви з гори, це я пам'ятаю, що ще було модно таке робити. А і що ще шокувало? От, наприклад, я подивилася публікацію, на основі якої ми сьогодні говоримо, і там були тістечка з бубликів по 3 копійки. Ну, тобто це ж треба придумати і взагалі мати фантазію, щоб зробити тістечка вже з готових бубликів.
дивіться, там кістечка з бубликів, яким замочували іноді в молоці, потім додавали сметану з бубликів та крекерів. Навіть я це застала ще в свої студентські роки, бо ми ось точно пам'ятаю, що тортик з крекерів та сметани робили ще в гуртожитку. А от взагалі дуже цікавий такий момент в нас виник після виходу цієї публікації саме щодо бубликів з м'яса, бо цю статтю багато дуже репостили, і люди абсолютно по-різному реагували. Тобто рівно десь 50% казали про те, що ось якби зараз хотілося б згадати дитинство і з'їсти ті ж самі бублики з м'ясом. Тобто для них в цій страві переважало все ж таки таке тепле, ностальгічне почуття, тому що це дитинство, це щось таке миле і все таке інше. Але 50% людей, вони згадували цю страву з суто негативною конотацією, тому що для них вона була саме маркером бідності. Тобто, і це також зазвичай дуже пов'язано з віком, бо якщо там дитина просто їла ці бублики з м'ясом, для неї це зазвичай лишається саме просто дитячим спогадом. Тобто для неї це інтуїтивно щось приємне, бо це готувала мама, вона не замислювалася над тим, що мама це готувала через те, що там не було грошей на щось інше. А люди, звичайно, там навіть трошки старшого віку, для яких це був вже час, наприклад, їхньої юності або ранньої молодості, вони зазвичай цієї такої ностальгії не мають, а просто згадують це як такий певний період бідності, коли навіть бублики там з м'ясом були там найбільш доступною розкішю, або ще такий як варіант, це конвертики з вафельних тортів, але просто їх коржі перемазували там не згущеним молоком, не якимось джемом, а також начиняли м'ясом, зазвичай обмокували в якийсь кляр та готували як такі псевдобрізолі.
Ну от сподіваємося, так, що трошки віднесли ми вас сьогодні нашою
така
розмовою
екскурсія.
У часі.
Екскурсія таким столом 90-х років, початку 2000-х, кінець 80-х, напевно. Марія Банько нам цю екскурсію провела, дослідниця їжі, авторка гастрономічного блогу «Айва». Говорили ми про дивну, але водночас традиційну для багатьох улюблену їжу.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».